Կլայդը զգաց հարցի լրջությունը։ Դա ճնշված հետաքրքրության, խանդի ու անօգնական վիճակում գտնվող աղջկա հարց էր, որն ավելի շատ զգացվում էր ձայնի մեջ, քան դեմքի արտահայտության։ Իսկ նրա ձայնի մեջ զգացվում էր ինչ-որ մեղմ, թախանձալի ու տխուր տրամադրություն, հատկապես երբ շատ էր ընկճված լինում։ Կլայդը մի փոքր ցնցվեց այդ խորամանկ նախազգացող շեշտից, որով նա կանգ առավ Սոնդրայի վրա։ Նա անմիջապես զգաց, որ Ռոբերտային չպետք է հայտնի լինի այդ։ Դա կբորբոքի նրան։ Սակայն հասարակության մեջ իր դիրքը ունենալու սնափարությունը, որ ժամ առ ժամ իրական էր դառնում, ստիպում էր նրան ասել. «Անկասկած, որոշ չափով դուր է գալիս. Նա շատ գեղեցիկ է և սքանչելի պարող. Նա շատ փող ունի և լավ է հագնվում». Նա պատրաստվում էր ասել, որ բացի դրանից Սոնդրան իր համար ուրիշ ոչ մի նշանակություն չունի, երբ Ռոբերտան, զգալով նրա հետաքրքրությունը այս աղջկա նկատմամբ և այն մեծ անդունդը, որ գոյություն ուներ իր և այդ աշխարհի միջև, հանկարծ բացականչեց. «Իհարկե, ով չէր հագնվի, եթե այդքան փող ունենար. Եթե ես նույնքան փող ունենայի, ես էլ կկարողանայի հագնվել»։ Ի զարմանս և ի սարսափ Կլայդի, Ռոբերտայի ձայնը հանկարծ սկսեց թրթռալ ու վերածվել հեկեկանքի։ Եվ ինչպես տեսնում ու զգում էր Կլայդը, Ռոբերտան խորապես վիրավորված էր, սարսափելիորեն ու տանջալիորեն վշտացած, խանդից խոցված։ Թեև Կլայդը ներքնապես զայրացավ ու բորբոքվեց, բայց շուտով մեղմացավ։ Նա քիչ չէր տանջվում մտածելով, որ այս աղջկան ինքը սիրել է մոլեգին սիրով, և ահա նա տանջվում է խանդից։ Նա հիշում էր խանդի տանջանքները, երբ սիրում էր Հորտենզիային։ Նա պատկերացնում էր Ռոբերտայի վիճակը, ուստի մեղմ ձայնով ասաց. «Օ, Բերտա, կարծես թե չի կարելի մի բան ասել նրա մասին, առանց քեզ գժվեցնելու. ես չասացի, թե հատկապես հետաքրքրվում եմ նրանով. ես միայն ասացի այն, ինչ իմ կարծիքով ուզում էիր իմանալ. դու հարցրիր, նա ինձ դուր գալիս է, ես էլ պատասխանեցի, ուրիշ ոչինչ»։ «Օ, այո, գիտեմ», պատասխանեց Ռոբերտան, լարված ու ջղայնացած կանգնելով նրա առջև, դեմքը գունատված, ձեռքերը ծալած, վարանոտ ու աղերսական հայացքով նայելով նրան։ «Բայց նրանք ամեն ինչ ունեն, գիտես»։ «Իսկ ես ոչինչ չունեմ. ինձ համար չափազանց դժվար է նրանց հետ համեմատվել, երբ նրանք ամեն ինչ ունեն»։ Վերջացրեց նա դողդոջուն ձայնով։ Նա դադարեց խոսել։ Նրա աչքերը լցվել էին, շրթունքները երերում էին։ Նա անմիջապես դեմքը ծածկեց ձեռքերով և շուռ եկավ։ Նրա ուսերը դողում էին։ Մի պահ նրա ամբողջ մարմինը ցնցվեց ամենահուսահատ և ջղաձիգ հեկեկանքից։ Կլայդը շփոթված, ապշած և խորապես վրդովված այս ուժեղ ու կաշկանդող հուզմունքի հանկարծակի պորտկումից ինքն էլ հուզվեց։ Ակներև էր, որ սա խորամանկություն չէր, ոչ էլ դերասանություն, որի նպատակը լիներ ազդել իր վրա։ Դա հանկարծակի և սպառնագին կանխատեսումներ իր ապագա վիճակի։ Եվ այդ միանգամայն հասկանալի էր Կլայդին։ Ռոբերտան տեսնում էր իրեն որպես լքված, մեկուսացած մի աղջիկ, առանց բարեկամների կամ հեռանկարների, ի հակադրություն բոլոր նրանց, որոնցով Կլայդ այնքան հետաքրքրվում էր, և որոնք ամեն ինչ ունեին։ Իր ետևում նա տեսնում էր մենակության դառը տարիներ, որ այլանդակել էին իր պատանեկությունը։ Այս վերջին այցելությունը վերակենդանացրել էր այդ հիշողությունները։ Նա ցրված ու անօգնական, սաստիկ հուզվել էր, և իր սրտի խորքից բացականչեց. «Եթե ես էլ երբևէ ունենայի այնպիսի բախտ, ինչպես շատ աղջիկներ, եթե ես էլ մի տեղ գնացած կամ մի բան տեսած լինեի, սարսափելի է մեծանալ գյուղում, առանց փողի, առանց հագուստի կամ որևէ բանի, և ոչ ոք չկա, որ մի բան ցույց տա»։ Երբ նա ասում էր այս բոլորը, ամաչում էր, որ այդքան թույլ և ինքնադատապարտելի խոստովանություն է անում։ Նա հավատացած էր, որ հենց այդ էր, որ նեղում էր Կլայդին իրենց հարաբերությունների խնդրում։ «Օ, Ռոբերտա, իմ սիրելի», գոչեց Կլայդը քնքուշ ձայնով, գրկելով նրան։ Նա անկեղծորեն հուզվել էր իր շատ անհոգի վերաբերմունքի համար։ «Դու չպետք է այդպես լաց լինես, ամենաթանկագին Ռոբերտա. Ես չէի ուզում վիրավորել քեզ, ազնիվ խոսք, չէի ուզում. Ճիշտ եմ ասում, սիրելիս. Գիտեմ, որ ծանր օրեր ես ունեցել քաղցրիկս. Գիտեմ, թե ինչ ես զգում և ինչպես ես զգացել այս կամային բանը իր բոլոր կողմերով. Գիտեմ, Բերտա, դու չպետք է արտասվես ամենասիրելիս. Ես քեզ սիրում եմ ինչպես առաջ. Ես միշտ կսիրեմ, հավատա, Բերտա. Այսօր ես ոչինչ անել չէի կարող, ազնիվ խոսք. Նույնպես և ուրբաթորը. Ուղակի հնարավոր չէր, բայց այլևս այդպես չեմ անի. Ազնիվ խոսք չեմ անի. Դու ամենակաղծր, ամենասիրելի աղջիկն ես ինձ համար. Որքան հրաշալի են մազերդ, աչքերդ, ինչ սքանչելի փոքրիկ պատկեր. Դու կարող ես նույնքան լավ պարել, որքան որևէ մեկը. Դու շատ գեղեցիկ ես. Լաց մի լինի քաղցրիկս, մի արտասվիր. Շատ եմ ցավում, որ վշտացրել եմ քեզ. Կլայդը, ինչպես առհասարակ նման պարագաներում գտնվող բոլոր մարդիկ, երբեմն ընդունակ էր արտահայտելու քնքշություն, որ նրա հոգում արթնանում էր, երբ հիշում էր իր հուսախապ ու դառը փորձությունները. Այդպիսի ժամանակ նրա ձայնը հնչում էր մեղմ ու դյուրահույս. Նրա վարմունքը նույնքան մեղմ ու քնքուշ էր, որքան մայրական օրորը երեխայի համար։ Եվ Ռոբերտայի նման աղջիկը միշտ հրապուրվում էր նրա ձայնից։ Բայց Կլայդի հույզերը, որքան էլ բուռն լինեին, շատ կարճ տևեցին։ Դա նման էր ամառային ուժեղ փոթորիկի, որը շատ արագ գալիս է և նույնքան արագ անցնում։ Բայց տվյալ դեպքում դա բավական էր Ռոբերտային զգացնել տալու, որ Կլայդը հասկանում ու ցավում է նրա համար։ Եվ գուցե այդ պատճառով նրան ավելի շատ է սիրում։ Համենայն դեպս դրությունը հիմա այնքան վատ չէր։ Կլայդը իրենն է, իրենն են նաև նրա սերը և համակրանքը։ Ուստի մեծապես մխիթարվելով նրա այս խոսքերով ու փաղաքշող բառերով, սկսեց սրբել աչքերը, ասելով, որ ցավում է, որ ինքն այսպես լալկան երեխա է, և հույս ունի, որ Կլայդը կների իրեն, որ այսպես արտասվելով թրջել է սպիտակ ամբիջ շապիկը, որ ինքն այլևս նման բան չի անի, եթե Կլայդը այս անգամ ների իրեն։ Եվ Կլայդը, հուզված Ռոբերտայի մոլեգին սիրուց, չէր կասկածում, թե այդ սերը որևէ չափով նվազել է նրա սրտում։ Սկսեց համբուրել նրա ձեռքերը, այտերը և վերջապես շրթունքները։ Եվ այս գուրգուրանքի, ափսոսանքի և համբույրների մեջ Կլայդը նորից ամենաանիմաստ, ամենակեղծ ձևերով, քանի որ մտածում էր Սոնդրայի սիրո մասին, որը թեև տարբեր, բայց նույնքան կենսական էր, գուցե և ավելի, պնդեց, որ ինքը Ռոբերտային իր սրտում համարում է առաջինը, վերջինը և ամենաբարձրը. Մի խոստովանություն, որը Ռոբերտային ստիպեց մտածել, որ սխալ է դատել Կլայդի մասին. Եվ հիմա իր դիրքը ավելի ապահով է, ավելի հրաշալի, քան եղել է երբևէ, որ ինքն ավելի բարձր է, քան մյուս աղջիկները, որոնք Կլայդին տեսնում են, բայց չեն սիրվում նրա կողմից այսպիսի զարմանալի սիրով։